Pojďme začít rovnou těmi právy, která jsou v Rusku nejčastěji porušována. Mohla bych poprosit asi tady v tuhle chvíli zástupce Člověka v tísni.
Těch práv je celá řada, když vezmu úplně poslední případ z předchozího týdne. Neziskovka, jedna velmi dobrá antidiskriminační neziskovka v Petrohradu, ADC Memorial, byla soudem označena za zahraničního agenta. To souvisí s tím, že všechny neziskovky od loňského roku se musí registrovat, pokud dostávají nějaké peníze ze zahraničí jako zahraniční agenti. Samozřejmě je to prostě tlak na občanskou společnost, na nezávislé sdružování. Další věc je porušování, nebo v podstatě takový zákon proti LGBT komunitě, proti gayům a lesbám. Udělat dneska veřejný coming out v Rusku znamená riskovat v podstatě popotahování ze strany úřadů. A v neposlední řadě jde o Kavkaz, Severní Kavkaz, od kterého se vlastně ta olympiáda koná jenom pár set kilometrů. To je vlastně, co by kamenem dohodil na ruské poměry. Je to prostě místo, kde se po 20 let v podstatě vraždí, unášejí lidé do dnešní doby, ačkoliv už se o tom tolik nemluví, protože ta nejostřejší válka už nějakou dobu nepokračuje, ale to neznamená, že nepokračují ty únosy a ty nekupí se vlastně dál taková ta nespravedlnost a to ozbrojené podzemí, které tam prostě dál existuje. A mimochodem z tohohle toho pohledu je i to vlastně docela rizikové dělat olympiádu právě takhle blízko, takhle nestabilní oblasti.
Olympijské hry se ale často dějí v místech, která jsou různým způsobem kontroverzní, když se třeba ohledneme i za těmi předchozími olympijskými hrami, které byly v Rusku, které byly teda v létě 1980, tak i ty byly teda, dalo by se říct, dost problematické, protože byly v době po sovětské invazi do Afghánistánu a velká část tedy sportovců bojkotovala nebo zase taky s tím nesouhlasila, ale můžeme připomenout samozřejmě i další země. Není Rusko jediná země, který nemá problémy v době, kdy třeba hostí olympiádu. Můžeme jít třeba i hodně zpátky do historie. Třeba hitlerovské Německo, které tam mělo olympiádu a na který taky, myslím, se odehrály některé docela zajímavé demonstrativní činy, který ale zas tak moc nezměnil. Mi přijde to, že třeba černý sprinter Jesse Owens vyhrál a Hitler se na to musel dívat, nezměnilo to, co se potom dělo dál v Německu, ten konflikt nějak to do něj nezasáhlo. Jaká je podle vás vůbec možnost pro tu olympiádu? Můžou podle vás opravdu olympijské hry třeba pomoct nějak té situaci v té zemi, nějaký ovlivnit? Jaký je váš názor na tohle?
No, já se možná tady ujmu o slova. Já si myslím, že ovlivnit situaci můžou. Když se podíváte například na rok 1964, olympijské hry v Japonsku v Tokiu, Japonsko byla poražená země po druhé světové válce a ty olympijské hry pomohly ukázat, že Japonsko je moderní země, která se vrací zpátky nebo vrátila se zpátky do společnosti demokratických zemí. A vy jste se teda ptala na sport, ale já bych zabrousil do kultury. Když přijeli Queen do Budapešti v roce 1986 nebo Depeche Mode v roce 1988 do Prahy, tak samozřejmě taky znamenalo to, že podporovali komunistický režim anebo že přinesli tedy nějaký záchvěv demokracie nebo záchvěv prostě svobody. Vždycky na to potřeba se koukat z obou stran a my si myslíme, nebo já si to myslím osobně, že sport má tu sílu měnit věci.
Mě trošku zaráží právě ale, že třeba ty olympijské hry, které jsou pro mě třeba ideál opravdu takového úžasného fungování, kde prostě platí pravidla, sportovci se na to připravují dlouho a všichni jim fandí a tak dále, je to prostě krásný svátek, takže se dějí třeba v areálu, který se staví dost zvláštním způsobem, že prostě se objevují na internetu reportáže o tom, jak se tam staví, jak lidi, kteří tam staví, tak jsou jim odebraný doklady a pracují tam v podstatě tak trochu jako otroci a tak podobně. Já to nemůžu samozřejmě ověřovat, ale různé zprávy se kolem toho objevují. Nevidíte tam v tomhle třeba nějaký problém?
Pro nás je strašně důležitá olympijská charta. Olympijská charta říká, že olympijské hry se můžou konat v zemi, kde není žádná forma diskriminace. My věříme tomu, že Mezinárodní olympijský výbor, který má zřízenou komisi na dozírání, jakým způsobem postupují příprava olympijských her, takže tyhle věci monitoruje. Samozřejmě nejsme 100% idealisti, abychom věřili, že jenom olympijská charta zachrání veškeré dodržování lidských práv v dané zemi. Ale je to určitá prostě naše pojistka. Co se týče toho, jak jste říkala, že...
A co se stane, když to porušuje ta země? Je tam nějaká za to sankce, nebo co vlastně to v Rusku hrozí?
Ta krajní sankce je, že se odebere pořadatelství olympijský her. pakliže se nedodržuje, nebo pakliže ten organizátor olympijských her nedodržuje olympijskou chartu.
Takže zatím ta olympijská charta nemá žádný signály nebo informace takového druhu, že by si řekla, že to Rusko to nedodržuje.
My jsme konzultovali s Mezinárodním olympijským výborem, protože samozřejmě nejsme hluší, tak jsme konzultovali s Mezinárodním olympijským výborem situaci v Rusku a obecně, jakým způsobem sportovci tam mohou vystupovat, jestli jim hrozí nějaké sankce, byli jsme ujištěni, že ne. Nicméně, vy jste se původně ptal na to, jestli nás nepokuje, že se staví v areálech, kde například, nevím, je minimální mzda a tak. Tak samozřejmě olympijské hry jsou událostí jako obrovskou. Ukázání 4 miliardy lidí mají obrovský dosah. A sama jste říkala, že to těžko můžete ověřit. Samozřejmě jako my nechceme, aby se něco takového dělo. Ale prostě kdybychom nebo jinak bez jakýchkoliv problémů může být, když si jdete zakopat za barák mezi dvě branky. Prostě tady to je obrovská událost. Žádná země není ideální. Nikde ty podmínky nejsou ideální, čímž neříkám, že schvaluji, jestli tam něco děje špatně, ale prostě na každý hrách něco najdete. V Londýně najdete řadu problémů, ve Vancouveru, nevím, vízová povinnost ve Španělsku, kdyby vyhrál teďkon Madrid pořadatelství her 2020, tak jsou Baskové a tak dále a tak dále. Znovu říkám, nerelativizuju to, ale prostě nenajdete ideální, optimální případ.
Někteří lidé odmítají tyhle ty hry a nechtějí na něj třeba jet, někteří politici nechtějí jet a mě by zajímalo, jestli by mý hosté jeli na olympiádu do Soči, kdyby byli sportovce, kdyby byli gejové, proč byste tam jeli nebo nejeli?
Určitě bych tam jel a udělal bych možná něco podobného, jako udělali třeba ty atletky na světovém mistrovství krátce poté, co tenhle ten zákon byl přijat, to je, že si namalovali nehty duhovou barvou, prostě aby ukázali, sice je to prostě malé gesto, ale ukazuje to nějak postoj. Já myslím, že sportovci přes všechny ty omezení, které jsou jakoby dané v těch pravidlech, tak prostě tenhle ten prostor pro nějaké osobní rozhodnutí, pro nějaký osobní postoj prostě mají. A já ještě, když se vrátím k té chartě olympijské a k tomu vlastně, že se nemá konat žádná olympiáda v zemi, ve které je nějaká forma diskriminace, tak to bohužel Rusko právě je, jo, právě tím, nejenom tímhletím zákonem prostě o LGBT, ale i jak jsem mluvil prostě o tom Kavkazu, jako v Rusko je prostě země, kde se jako dějí rasové vraždy, prostě kde před třema měsíci prostě vypukly takové jako protiimigrantské prostě nepokoje a dost možná se něco podobného bude opakovat. To je země, ve které bují diskriminace a ne, že tam žádná forma diskriminace není. A to, že to Mezinárodní olympijský výbor vidět nechce, když už tam ty olympijské hry konají, tak to je smutné, ale prostě je to tak. Já k tomuhle tomu mám jeden příběh a sice, že vím, že LGBT organizace v Rusku, které jsou mimochodem velmi profesionální a velmi aktivní a schopné, zvlášť ty petrohradské, tak právě při návštěvě předsedy Mezinárodního olympijského výboru ho asi měsíc před tou jeho cestou mu napsali, že by se s ním rádi setkali v Rusku, že by s ním rádi prohodebatovali to, jestli se v zemi dochází k diskriminaci nebo ne, tak dále. Z kanceláře dlouhou dobu nepřicházela žádná odpověď, až těsně před tou cestou jim pan předseda nechal vzkázat, že bohužel má tu cestu velmi, velmi jaksi nabitou a je příliš zaneprázdněna, že schůzka v Rusku není možná, ale že jim nabízí o 14 dní později schůzku v Lozán. Jo, tak to myslím, že dobře dokresluje ten postoj Mezinárodního olympijského výboru v celé té záležitosti.
Takový názor Alexandra, teda pardon, Rosti Valvody z Člověka v tísni. Teď by mě zajímalo, jestli by jako gay sportovec jel na olympiádu do Soči Alexandr Kliment z Českého olympijského výboru.
Já bych tam jel, nevidím důvod, proč tam nejezd. A já teda ještě si můžu taky...
A nebal byste se třeba, že budete mít nějaký problémy kvůli tomu zákonu?
Ne, to bych se nebál, a pakliže bych je měl, tak bych to považoval jako za vrcholnou drzost a skandál. Já si nedovedu představit, že by nějaký sportovec, který pojede do Ruska a bude gay, tam měl zažít nějakou formu diskriminace.
Mhm. My se tady bavíme o takové jako potenciální situaci, ale ono se to opravdu stane. Prostě v Soči, ve kterém je v únoru průměrná teplota 7 stupňů Celsia, kde je to subtropický pás, kde tedy nemá celkem moc smysl dělat zimní olympijské hry, budou zimní olympijské hry. Proč si myslíte, že to rozhodnutí padlo právě na Soči? Já to opravdu upřímně řečeno moc nechápu z celého obrovského Ruska, které má tolik velehor a tolik sněhu v zimě na tolika místech, zrovna to Soči, kde zrovna ten sníh není.
Já to osobně nechápu jinak, než to, co se vlastně píše, když píše normálně v ruských kritických médiích, to jest, že ten důvod je prostě Vladimír Putin a jeho osobní záliba v tomhletom místě. On prostě miluje Soči, jezdí tam rád lyžovat a rozhodl se mít a uspořádat ty olympijské hry. Tam alespoň to je to, co se píše. Osobně záliby osobní Vladimíra Putina neznám, protože se s ním neznám osobně, ale alespoň tohle to je to, co se píše a v celku tomu věřím.
Ale jak zaznělo, jezdí tam lyžovat, takže ta možnost tam je. Je to místo, které má různé možnosti, kde je teda i ta část jako hodně teplá.
Určitě tam ta možnost je, jenom to samozřejmě vybudování těch obrovských komplexů, které jsou potřeba k tomu, aby se tak obrovská akce, jako je zimní olympiáda, uspořádala, tak tam docházelo k nejenom celé řadě prostě přesně to, co bylo mluveno, o čem bylo mluveno už jako otrocká práce, imigranti a tak dále, bez práv, ale i celá řada ekologických, velkých ekologických problémů, že to je krásný kus země, kterou oni tam prostě na mnoha místech vybagrovali úplně brutálně.
Já jsem četla, že to mají být vůbec zatím historicky nejdražší olympijské hry. Zatím to vypadá, že budou opravdu nejdražší ze všech. A ještě bych doporučila mrknout na The Sochi Project na internetu, buď na našich Wave News, anebo si prostě jenom vyhledat The Sochi Project, protože to je velmi, velmi zajímavý fotoprojekt, který odhaluje právě i ty tváře místa olympijských her plánovaného, které nejsou až tak vidět v oficiálním tisku. Autoři tohoto projektu teď navíc nesmí do Ruska, protože prostě ta výstava není v Moskvě vítaná, kde měla být. Se mnou ve studiu naposledy mý hosté, kterými jsou Alexandr Kliment z Českého olympijského výboru a taky Rostě Valvoda z Člověka v tísni. V jednom z článků, který jsem četla v průběhu dnešního dne o olympijských hrách v Soči, jsem se dočetla, že Mezinárodní olympijský výbor má mít připravený nějaký dopis pro sportovce, který je má varovat před politickými gesty během olympijských her v Soči. Ten dopis tedy zatím má připravený, takže asi ještě nebyl zaslaný, takže asi nemá smysl se vyptávat, co přesně v tom dopisu je, ale zajímalo by mě, jaký ty gesta se třeba můžou odehrát a co bychom jako mohli očekávat. A taky se mi líbí to napětí mezi tím, kdy se nějaký lidský gesto stává tím gestem politickým. Jaký myslíte, že by mohly být takový jako nejvypjatější momenty v tomhle ohledu?
No, vy jste mluvila o tom dopisu, ten dopis nám nepřišel, já jsem to ještě konzultoval dneska s kolegy, a nikdo ani nic neví, tak nevím, jestli se připravuje, nebo jestli přijde. Nicméně já nepředpokládám, že přijde zákaz se chovat prostě jako člověk, jako občan, protože prostě i sportovci jsou prostě lidé se svými právy. Nicméně to možná, co uvažuje MOV poslat, může být výňatek z olympijské charty, takzvané pravidlo 50, které zakazuje jakoukoliv reklamu na sportovištích v průběhu olympijských her a zároveň zakazuje jakoukoliv formu propagandy. Samozřejmě to není dohnáno ad absurdum, to znamená, že když tam bude někdo, kdo nemá vlasy, tak není skinhead, když tam bude někdo, kdo má dlouhé vlasy, tak není levicový revolucionář. Ale ten důvod je takový, aby se prostě sport nestal prostě platformou pro politické protesty, protože sport má spojovat, nikoliv rozdělovat a prostě je to koncept, který my jsme přesvědčeni, že má potenciál měnit věci.
Nicméně vždycky tam ty politické nějaké podtóny jsou. Můžeme připomnět Věru Čáslavskou, která v roce 68 udělala velmi malé gesto, ale bylo to velmi velké gesto pro všechny doma v roce 68, kdy se odklonila vlastně hlavou, když vyhrála od své sovětské soupeřky.
Já si myslím, že ten prostor pro ta gesta vlastně tady je a že to je právě to, jak se ta olympiáda vlastně taky může pojmout. Je to prostě věc každý osobní odpovědnosti každého z těch sportovců, ale taky z politiků a vůbec i jako lidí, fanoušků, kteří tam prostě rozhodnou jet, prostě musí ty lidé vědět, dneska v době internetu nemůžou říkat, že neví, co se v Rusku děje. Oni vědí, co se v Rusku děje a můžou to vědět. A mají na to prostě nějak reagovat, jako občani s odvahou a může to být prostě malé gesto, ale může přesně dát najevo jako lidem, kteří tím režimem, který v tom Rusku v tuhle chvíli je a který tam třeba taky za 5 let být nemusí. To si myslím taky tady lidé málo málo uvědomují, tak můžou prostě dát najevo, že tomu rozumí, že o tom vědí, že to prostě sledují. A jenom tahle ta podpora prostě znamená hodně. A já si v tomhle tom třeba vážím osobně toho gesta německého prezidenta Joachima Gauka, který se rozhodl na tu olympiádu z tohohle důvodu nejet. Ono v něčem by to, tohleto gesto mohlo být stejně silné, i kdyby se na něj rozhodl jet, ale vedle toho se třeba viděl s memoriálem nebo prostě s organizací, kterou právě teď likvidují, jako je Golos. Prostě ten způsob, jak vyjádřit tu podporu vlastně lidem, kteří za něco bojují opravdového, tak jsou různé. Může to být bojkot, ale může to být i naopak přímá podpora na místě.
Se můžu, pardon, ještě k tomu říct, ten, jako se týče bojkotu, tak já se mě to považuji za prostě tu nejméně šťastnou variantu prostě v občanské angažovanosti. Z toho důvodu, když se podíváte na ten zmiňovaný rok 1980, kdy západní blok bojkotoval Moskvu, a rok 1984 Los Angeles, kdy opět východní blok bojkotoval olympijské hry. A jako výsledek byl takový, že to zničilo řadu sportovních prostě ambic a životů, a prostě nenavratitelně to prostě poškodilo osudy těch lidí. A jak to pomohlo prostě ve změně režimu. Nemyslím si, že by to nějak fungovalo. V roce 36 Berlín byl zneužitý pro propagandu, v roce 1972 Černé září a izraelská výprava. A teď jako otevírám diskuzi, jestli to, že třeba například ty olympijské hry pokračovaly, jestli to byl symbol prostě jako nezlomnosti, anebo jestli to byl symbol prostě jako neúcty a tak dále. Takže já prostě, není to jednoznačný, ale každopádně bojkot olympijských her já považuji za jako tu nejméně šťastnou formu prostě občanského postoje, protože prostě nemáte šanci na místě. Prostě nejste na místě a neúčastníte se toho.
Máte třeba pocit, že to Rusko nebo třeba prezident Vladimír Putin v nějakém smyslu i jako třeba malinko vychází vstříc nebo couvá? Já jsem teď se dočetla, že ačkoliv teda nejdřív Vladimír Putin loni v srpnu podepsal zákon, který reguluje dopravu a taky zakazuje jakýkoliv protestní akce v Soči, a teď zase nově vyšlo najevo, že bude možný v průběhu her demonstrovat nebo nějak protestovat na nějakých vyhrazených územích, že tam vyjednaný nějaký zóny, kde budou moci teda lidi vyjadřovat nějaký své nesouhlasný stanoviska, jo, takže tam je nějaký jako ústupek lehký.
Může být, ale samozřejmě to celé spíš ukazuje ten kontext, jo, prostě to, do jakého režimu jedeme, prostě ve chvíli, kdy se někde zakazují demonstrace a pak se teda řekne, no ale my vám to teda nezakážeme úplně, můžete moci jako někde 2 kilometry za městem, jako se v ohrádce zajít jako zademonstrovat, no tak to je samozřejmě úsměvné. Mimochodem to, co se v tom Soči bude dít, tak je dost neuvěřitelné, tam prostě bude zóna, na které prostě nebude platit konstituce jako ruského státu, jo, protože tam z hlediska jako osobní svobody třeba pohybu jako vůbec nebude možné nějak jet, dostat se tam prostě jinak než veřejnou dopravou, bude to v podstatě uzavřená zóna, což má důvod právě, jak jsem mluvil předtím, toho Kavkazu, jo, ale to souvisí s tou celou otázkou, jestli to vlastně pořádat v tom místě, kde se to pořádá. Ale jenom ještě, když se vrátím k tomu bojkotovat, nebojkotovat, já si právě myslím, že přesně takhle ta otázka nestojí, jo. To je prostě na každém, jak se rozhodne ten postoj vyjádřit, ale jde o to prostě vyjádřit postoj a netvářit se vlastně, že postoj nevyjadřuju, protože prostě ta akce je politická akce, je to politická akce současného ruského režimu a pokud my nechceme ji podpořit v tomhletom významu, tak prostě musíme tomu ten význam nějaký dát jiný a svůj vlastní, a ten já říkám, prostě můžeme vyjádřit tak, že prostě podpoříme ty lidi, kteří mimochodem teda trpí výrazně víc než sportovci, kteří nemohli jít na olympiádu kvůli bojkotu.
Tak to samozřejmě Alexandr Klement se tady vrtí při těch slovech roztěval vody, a já už budu muset naší diskuzi ukončit. Děkuji vám oběma dvěma za velmi zajímavý příspěvky do ní. Díky a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.